grafickou kartou se nepovedl, takže vidíte vy, já nevidím, takže já budu tak koukat částečně tam. Brýle jsem si nevzal, takže tam nevidím skoro vůbec nic, takže ne, bez problémů. Takže vy mi to budete komentovat, jo, řeknete, co tam je napsané, já vám řeknu, co si o tom myslím, jo, něco v tom duchu. Tak, téma dnešní přednášky je formátování vzhledu www.stránek, www.dokumentů. Těch cest, jak naformátovat www.dokumenty, je hodně. My se podíváme primárně na způsob formátování s využitím kaskádových stylů, ale protože se můžete dost často setkat s jiným způsobem formátování vzhledu stránky, tak se samozřejmě podíváme ještě i na ty jiné možnosti. Tak, zase budu čerpat z pana Koska, z jeho přednášek, snímek nebo prezentace CSS PDF, pokud ji máte vytištěnou, tak tím lépe pro vás. Pokud máte něco, co se chcete zeptat z minulé hodiny, tak se ptejte teď nebo na cvičení. Co vás napadlo, jestli jste si sami něco hledali, zkoumali. A stejně tak, pokud jste si dopředu četli tady ty kaskádové styly, tak pokud vás něco napadne v průběhu, tak klidně se ptejte. Tak, já začnu takovou jednou velmi hezkou částí, která s formátováním hodně souvisí. A to jsou komentáře. Ať to vypadá možná hloupě, já řeknu, žežmara pro boha, k čemu komentáře na formátování ve vzhledu www stránky. Komentáře ve www dokumentu mají jediný účel, zásadní. Okomentovat to, co tam je napsané. A vy si možná myslíte, tady někteří možná si myslí, že to je sranda. To každý vidí na první pohled, co ten dokument jako dělá nebo nedělá. V okamžiku, kdy se zkombinuje více technologií do jedné, právě třeba kaskádové styly s HTML kódem, nějaký JavaScript, do toho ještě něco jiného veselého, tak už poznat, co přesně, kde, jak dělá, není tak jednoduché. Takže první, čím začnete u formátování, je, že každý nestandardní způsob formátování, každou vaši myšlenku, kde jste něco vyřešili nějakým způsobem neobvyklým, okomentujete. Komentáře se zapisují velmi jednoduše s využitím vykřičníků, značka taková, že lomená závorka, tu znáte, vykřičník. A pak na konci toho komentáře, pak, když je jednořádkový, se nachází pomlčka a zase lomená závorka. Pokud chcete vícerádkové komentáře, tak pak začínáte stejně vykřičníkem, ale dvě pomlčky a končíte dvě pomlčky. Takže jenom pro vás informace. Prosím vás, pokud nebudete komentovat váš kód, tak po letech si k němu sednete a nebudete vědět, proč jste zrovna v té tabulce nastavili tady tento konkrétní styl, nebo proč jste použili zrovna tady ten font z nějakého důvodu. Proč? Takže snažte se vždycky tohle dodržovat. Tak, než se podíváme na Koska, pak se vrátíme k tomuhle. Tak. Takže pan Kosek doporučuje, a samozřejmě to doporučuji i já, abyste formátovali vzhled vašich dokumentů s využitím kaskádových stylů. Tam můžete rovněž uvádět komentáře, to bude za chviličku ukázáno, jak se komentuje kaskádový styl, o co v kaskádovém stylu jde. Tak, dnešní web vypadá drasticky, hrozně. Www stránky vypadají úplně šíleně a na to tady upozorňuje kolega. Proč jsou dnešní stránky plné zbytečného kódu? Co myslíte především? Proč?
Když to dělá nějaký prostě program, tak on tam doplňuje hrozné zbytečnosti někdy. Když to píše třeba nějaký front page, to úplně nafukuje.
No. To by mohl být jeden důvod, a druhý důvod možná.
To dělá amatér.
Že to dělá amatér, to by taky mohl být důvod. No, protože ty stránky jsou staré. Stránky vznikly třeba před 8 lety. A před 8 lety, bohužel těch možností, jak naformátovat dokument, bylo daleko méně než dneska. Takže pokud ty stránky jsou plné zbytečného kódu, tak je to dáno taky možná historicky. Druhý důvod, který tady je, tak je celá řada prohlížečů a nekompatibilita mezi nimi. Takže spousta kódů je řešena tím způsobem, že se nejdřív zjistí, jaký je to prohlížeč, a na základě toho, jaký je to prohlížeč, tak se natáhne ta správná část kódu do toho prohlížeče. To je taky další věc, která to komplikuje. Tak, v minulosti se spoustu vzhledu stránky řešilo pomocí značky font. To je nejoblíbenější značka, kterou najdete ve starých stránkách. Pokud dneska objevíte v nějaké nově vznikající stránce, tak ten dotyčný zamrzl někde před 5 lety, jo? Tak odhadem. Takže pokud takovou stránku objevíte dneska vytvořenou, tak tomu autorovi napište, jo? Že existuje něco jiného a že by mohl trošku se jako vzdělat a dovzdělat a něco změnit. Pokud to objevíte v mé stránce, rovněž mi napište, jo? Abych se trošku dovzdělal a hlavně abych to opravil. Jo? Protože dovzdělat se nepotřebuju, ale kolikrát ta zdechlost je na prvním místě, že? A ten čas. V zásadě můžete zvolit pro formátování stránky tři způsoby. Tady nevím, jestli Kosek je má někde vypsány, takže já je tady řeknu, zkusím je napsat na tabuli, vy to neuvidíte, takže to je jenom pro sebe, abych si to ujasnil. Takže, ne, dobře, tak já se budu snažit velkým písmem. Jo? Tak, první taková možnost jsou tabulky. Druhá možnost jsou framesety. A třetí možnost jsou kaskádové styly a pozicování. To jsou v podstatě tři možnosti, které pořád v dnešní době můžete použít pro to, jak rozhrnout www dokument na obrazovce. Kde, co v tom dokumentu bude umístěno, kde bude nadpis, kde bude hlavička, kde bude vlastní tělo stránky, kde bude menu. Že většina stránek je nějakých informačních, takže obvykle tam bývá menu, na to jste asi zvyklí, nějaká navigace, obvykle tam bývá nějaký banner, obvykle tam bývá nějaká patička, kde máte napsaný copyright, nějaké kontakty, a obvykle tam bývá vlastní plocha, kde se něco vizualizuje, nějaká základní informace. V podstatě se všemi těmi třemi jste schopni dosáhnout zhruba stejných výsledků. Zhruba, jo? Samozřejmě jsou tam nějaké rozdíly. V případě tabulek to funguje tím způsobem. Jsem nezal zrovna nějaký dobrý příklad, tak to udělám jinak. Tak. Ještě nějakou patičku, dobře. Tak, kdybych měl třeba takovýhle layout, rozvržení té stránky, nahoře mám banner, tady mám menu, tady mám nějakou patičku a tady mám vlastní plochu. Ta plocha by mohla být trošku větší. Takovéhle rozvržení jste schopni udělat velmi jednoduše tabulkou, protože když se na to podíváte, to je tabulka. To je tabulka, která má dva sloupce a tři řádky. S tím rozdílem, že první buňka prvního řádku je roztažena na dva sloupce. A první buňka třetího řádku je roztažena zase na dva sloupce. To můžete udělat HTML kódu. Potom ten samotný obsah vkládáte dovnitř do těch jednotlivých buňek. Takže na to pak může vypadat velmi hezky, když máte třeba buňku TD, to je buňka tabulky. Vevnitř v té buňce, tady v té jedné, může být samozřejmě dalších milion značek. Celá stránka, celá komplet stránka. Ve výsledku to pak znamená, že se v tom nevyzná ani prase. Jo, když to řeknu jednoduše. Tabulkový layout je z tohohle pohledu velmi nepříjemný, protože obvykle jedině autor se v tom vyzná dobře. Pokud je neokomentovaný, čím jsem říkal na začátku, tak se v tom nevyzná ani ten autor už pomaličku. Takže pokud tabulkový layout zvolíte, je možné ho zvolit, ale on bude vám ze začátku, než se s tou šablonou, než se s tím rozvržením seznámíte, bude vám dlouho trvat, než pochopíte, jak tam konkrétně ty, které buňky jsou. Dost často si budete muset vykreslit hranice té tabulky, abyste teda viděli, co kde teda konkrétně je, kde která buňka je. Takže to je jeden způsob, který je trošku nešikovný, a přesto se pořád používá. Já ho třeba na svých stránkách mám použít, protože ten layout byl taky vytvořen před nějakými 5 lety nebo 4 a od té doby jsem prostě neměl chuť ho nějak měnit. Kdybyste dodali nějaký nový, stejně hezký, rád ho použiju. Jo? Taky to dělal student, jo? Takže rád používám studentské práce. V případě framesetů je to velmi, velmi podobné, zase jste schopni dosáhnout takovéhohle rozvržení. Nicméně trošku více přehledným způsobem. Když to řeknu jednoduše, tak frameset vám pouze definuje podobně jako tabulka to rozvržení těch buněk. Používají se k tomu značky frame, kdy vy vlastně řeknete, že tady toto, tady někde je jeden frame. Toto je druhý frame, třetí frame, čtvrtý frame. To uděláte pro všechny ty framey. Jak se to dělá konkrétně, si můžeme ukázat na cvičení, pokud budete chtít. Protože těch možností, jak to udělat, je víc zase. No a jediné, co řeknete, tak u každého toho frameu řeknete zdroj té stránky. Takže ono to pak funguje tím způsobem, že každý ten frame, každá ta buňka tady toho framesetu odkazuje na samostatnou HTML stránku. Z tohohle pohledu je to trošku přehlednější v tom, že vy máte v hlavní stránce nadefinovaný pouze frameset a ty stránky si žijou svým vlastním životem. Jsou úplně samostatné. Takže přehlednější způsob než tabulky, ale má to některé nevýhody, které si vyzkoušíte na cvičení, pokud teda budete chtít. No, poslední dneska preferovaný způsob kaskádových stylů funguje úplně zase stejně. Můžete udělat takovýhle layout. Teoreticky ano, prakticky je to trošku těžší. Kdy podobně jako v případě frameů definujete jakési oblasti div a ve vnitř těch oblastech už zase máte klasický kód, nějaké nadpisy, odstavce, odrážky a tak dále. No a pomocí pozicování s využitím kaskádových stylů říkáte, kde se konkrétně tahle buňka, ten div, má vyskytnout. Jestli nahoře, vpravo, dole, vlevo a tak dále. Těch možností, jak to je, za chvilku uvidíte. Myslím si, že Kosek tam nějaké příklady má, pokud ne, tak to nějakým způsobem doplníme. Takže toto jsou tři cesty. Dneska preferovaná jsou kaskádové styly. A nicméně pořád se můžete setkat tady s těmihle dvěmi. Pro ty, kteří více systém Midas, tak ten je položen na framesetech. Víte, co je Midas? Výborně. Metainformační databázový systém veřejné správy. Dnes již nefunkční skoro, ale předěláváme, děláme nový. A tady stránky dělané tabulkově jsou moje. Takže když se budete chtít podívat na nějaký příklad, tak se můžete kouknout na moje stránky. Samozřejmě jsou i hezčí asi. 100% jsou hezčí layouty, jo, to nepochybuji. S těmi framey se setkáte čím dál méně, takže pokud budete pátrat do nějaký frameset, tak možná budete mít problém. Starý Midas se už přeprogramovat nikdy nebude, takže tam najdete ty framey. Minimálně ještě rok to tam asi bude viset. Vlastně de facto, dokud neumře hardware. A máme server, kde to běží a ten Midas tam starý dožívá a poběží tam, dokud ten počítač poběží, takže tak ještě 2 roky možná mu dávám víc, což asi ne. Jo, tak abyste se koukli. Kaskádové styly. Že by Kosek? Nevím, jestli Kosek používá kaskádové styly. Ale asi ano. Tak. Co kaskádové styly odstraňují z předchozího formátování, tady máte vypsáno. Máte tady vypsáno třeba, že v minulých stránkách, nebo v stránkách, které jsou staršího data, byly definovány přesné druhy písma. Vy, co máte za sebou multimediální systémy, je asi jasné, co to způsobuje. Co myslíte? Prostě na té stránce bylo řečeno, že tenhle text je Arial. Takže když nemá prohlížeč k dispozici font Arial, tak co udělá? Může zapřemýšlet, může zjistit, co to je zhruba za font a pokusí se ho nějakým způsobem nahradit. Co když ho nahradí zrovna nevhodně, tak jak vy byste si nepřáli?
Tak to vypadá blbě.
A je to nečitelné. Spoustu věcí. Takže to je nepříjemná věc, kterou vám kaskádové styly odstraňují. Přesné barvy, to asi není tak důležité. Přesné zarovnání a formátování jednotlivých částí stránky, konec konců, já nevím, jestli tohle kaskádové styly taky dělají úplně to samé, jenom otázka, že v případě využití běžných HTML značek, toho kódu potřebujete daleko víc na to, abyste dosáhli stejného vzhledu jako s využitím kaskádového stylu. Tak, tady tohle už tady bylo zmíněno, ty tabulky. Jo, totiž to, co jsem tady nakreslil, ten tabulkový, nebo napsal ten kód, ten tabulkový, tak v té tabulce, ne, že tam bude H1, P, a co tam ještě může být? Další tabulka, a ještě jedna tabulka vevnitř, a ještě další tabulka, a matrix, jo, a podobně. Takže, jo, další věci. Tady to snad už ani jako v horším případě celá stránka jako jeden obrázek, tak to snad pro boha ne, jo, ale... A je pravda, že se s tím taky můžete setkat. Tak, ty stránky, které jsou navrženy s využitím klasického HTML, tabulkového layoutu, případně nějakých jiných možností, se často snaží obcházet chyby především v prohlížeči Internet Explorer. Takže se snaží formátovat. Bohužel to se ale s kaskádovými styly nějak nemění, takže nevím, jestli toto je momentálně, jestli vás kaskádové styly spasí. Bohužel Internet Explorer, prosím vás všem vašim známým, sdělujte, že Internet Explorer je špatný prohlížeč a že by si měli nainstalovat nějaký jiný. Já to myslím vážně, on opravdu dneska nedostačuje těm potřebám. To je stejný, Microsoft nikdy standard nebude dodržovat, proč by to dělal. To by měl důvod. No, sedmičku jsem neviděl. Někdo s ním má zkušenosti? Já myslím, že podle diskuzních fór se chová zhruba stejně. Jo? Ten rozdíl skoro žádný. Tak. Ten problém s rádoby dokonalými stránkami, graficky dokonalými stránkami, ty kaskádové styly částečně oddělují, což je velmi důležité. Dochází tady oddělení obsahu a vzhledu. Vy v podstatě v případě, že využíváte kaskádové styly, už pouze definujete obsah té stránky, co na ní má být, to, jak má vypadat, o to už se vy nestaráte v HTML kódu, ale o to se starají kaskádové styly. V tom HTML kódu se o to staráte minimálně, jenom jakýmisi indiciemi, aby ten prohlížeč potom věděl, jak ten kaskádový styl má na to aplikovat. Tady s tím souvisí ta záležitost. Změny v designu stránek jsou velmi, velmi složité. Pokud používáte klasické HTML staré značky, ano, jakýkoliv zásah do designu znamená, že se sejde grafik a že se sejde programátor a oni se spolu domluví. Protože když ten grafik něco vymyslí, tak to neznamená, že v tom HTML to půjde zapsat. Nejlepší je, když ten grafik umí HTML, takovýho já většinou používám, jo? Který trošku umí HTML a tím pádem nenavrhuje nějaké zhovadilosti, které se pak nedají implementovat. Takže opravdu toto je problém, což vám částečně kaskádové styly nebo z velké části odstraňují. Změny v designu jsou potom velmi rychlé, protože se mění pouze kaskádový styl, jenom ten vzhled, a de facto ani není moc nezbytně nutné, aby se sešel ten designér s tím programátorem nebo s tím tvůrcem toho HTML kódu. Oni se nemusí ani potkat. Mnoho stránek dneska dokonce funguje tím způsobem, že si uživatel může zvolit svůj vlastní vzhled, jak se mu to líbí. Jo? Jste na to zvyklí? Používáte to někdo? Roman používá něco takového, ne? Takže si můžete přihlásit třeba na G-portál, abyste si to vyzkoušeli, nebo v podstatě na jakýkoliv redakční systém. Většina těch redakčních systémů tomu uživateli přihlášenému nabízí vybrat si z nabídky jakýchsi tematických vzhledů a může si vybrat. Já to teda nechci. Já nesnáším zelenou. Jo, protože jsem byl na vojně a to je hnus, jo, prostě nemám to rád. Tak to není na mě, já jsem na vojně nebyl, jo, bych tam dělal. Já jsem správný intelektuál, já mám tu správnou knížku, že? Tak si může zvolit jiný styl, jiné barvy, jiné písmo. Někomu třeba nevyhovuje tenhle druh písma a chtěl by nějaké jiné. To se dá udělat velmi jednoduše, jenom řekne v tom prohlížeči, nechci používat tenhle kaskádový styl a tenhle kaskádový styl. Ten kaskádový styl samozřejmě musí být pro toho uživatele naprosto skryt, on nesmí vědět, že to je kaskádový styl. Proč? By to taky měl vědět. Tak, tady tvrdí tedy Kosek, že ty kaskádové styly to odstraňují, to už tady bylo zmíněno. O co jde? Cascading Style Sheet jsou tady kaskádové styly, zkrátka CSS. A podstatně tady si zapamatujte, že umožňují oddělit ten vzhled od obsahu stránky. Ta úspornost toho kódu, rozhodně s tím také souhlasím, protože vy v podstatě můžete jednu definici nějakého vzhledu potom několikrát využít v tom kódu velmi úsporně. Takže vy teďka řeknete, já chci si nadefinovat modrý rámeček s černým pozadím a s barvou písma takovou a se stylem písma takovou a s fontem takovým. Takovouhle definici toho stylu pak můžete několikanásobně využít v tom kódu na těch místech, kde se vám to bude hodit. Takže ta úspora je tam určitě, určitě podstatná. Co je ještě podstatné, jeden styl může být sdílen více stránkami. To přináší zásadní věc, vaše stránky mohou vypadat za všech okolností stejně a když změníte styl, tak všechny stránky se změní. Vypadají pořád stejně, jsou v tom nějakém duchu. Pokud ten styl, pokud byste měli, dejme tomu 1000 stránek a rozhodli se, že to tučné, které jste měli předtím černou barvou, byste teďka chtěli ještě zvýraznit, že byste ho udělali zeleně. Co to pro vás bude znamenat? 6000 stránek otevřít, najít kontrol, že jo, F, najít nahradit, nebo kontrol H, najít nahradit. Cože? Teoreticky ano. Můžete využít, ale to spousta lidí neumí tady toto, jo. Takže máte pravdu, dobře, no, tak jde to taky, no, samozřejmě. Ale představa, že to budete udělat ne u jednoho elementu, ale u 50 elementů, jo, takhle nahradit, tak to už je trošku horší. Na to si už musíte napsat nějaký skript. Myslíte, že tady někdo z vás, v téhle chvíli někteří asi ano, ale většina z vás asi si skripty psát nebude v nejbližší době, kromě těch PHP, které si budete muset napsat na započet, tady z tohohle předmětu. Tak ty se naučíte psát. A tam to taky teoreticky by šlo, ale prakticky radši ne. Tak, jak to vypadá s těmi styly? Styly se definují velmi jednoduchým způsobem. Využívá se k tomu jakýsi selektor, kterým definujete, pro jakou oblast toho HTML kódu se má ten styl využít. Tady je využít selektor, který odpovídá nějaké značce. Značku znáte, jmenuje se H1, je to tady nadpis té nejvyšší úrovně. Nicméně tady toho může být daleko víc, ne jenom tyhle značky, ale ty selektory mohou vypadat jiným způsobem. Za chvilku o nich bude řeč, jaké jsou možnosti. Vlastní definice stylu pak je uzavřena do složených závorek a uvnitř toho se tady definují jednotlivé parametry toho stylu. Ty parametry toho stylu se vždycky definují podobně, mohou tam být nějaké výjimky, o tom se potom pobavíme, nebo defekto ještě jiné způsoby zápisu. Nadefinuje se jméno parametrů, dvojtečka a hodnota toho parametru. V tomto případě tedy to říká velmi jednoduše, barva nadpisu bude modrá, barva písma, jo, toho nadpisu bude modrá, nic víc. Samozřejmě kromě toho blue se tady dají použít jiné informace, nějaká definice barev, nevím, jestli tady Kosek má, pokud ne, tak já to mám pak ve své prezentaci, tak se tam přepneme a ukážeme si další možnosti definice. Podstatné je, že v našem případě, pokud takovýhle styl nadefinujeme a přiřadíme ho ke stránce, to postihne všechny nadpisy. Všechny nadpisy H1 budou modře. Je to adekvátní, jako když v nějakém textovém procesoru používáte styly velmi podobně. Pakliže těch definic tam může být samozřejmě více a pakliže těch definic tam bude více, tak se oddělují středníkem. našem případě tady tenhle příklad zase ukazuje. Selektor H1 na ten nadpis H1 bude aplikována modrá barva. No a zarovnání textů bude na střed. Prosím vás, tady ty parametry těch stylů, ty si nemusíte pamatovat. Na to existují editory a samozřejmě obvykle to stejně funguje tak, že si ty styly necháte nachystat od nějakého grafika, designéra a vy už je pak jenom používáte. Pokud někdo z vás je šikovný na grafiku, tak si samozřejmě nachystá své vlastní styly, ale pokud je někdo z vás jako já grafické prase, tak prosím vás raději, jako já si nechte nachystat od někoho styly a používejte jeho styly, protože to nemusí dopadnout dobře, jo, vaše definice. Tak, tady zase pokračování. Tady je nějakým způsobem zase vysvětlená ta struktura. Takže jenom bychom se potom bavili stejně. Tomu se říká selektor, to, co se nachází před definicí stylu. Tady to, co je tady, je pravidlo. A tady jsou další termíny. Vlastnost, to, co tady říká, a její hodnota. Takže když budu pak říkat vlastnost, stylu, hodnota, stylu, abyste věděli. Pravidlo deklarace, o tom se moc bavit nebudeme, ale především vlastnost, hodnota a selektor. Jo, to jsou tři termíny, které se tady budou používat. Tady zase jenom pro vaši představu, abyste věděli, co to dělá. V případě těla, značky, body, to nastaví barvu na pozadí na bílou, to znamená celá stránka bude bílé. A všechny, veškerý text, který se na té stránce vyskytne, pakliže není řečeno jinak, bude nějakým fontem, který je z rodiny Helvetica, což je pro vás do překladu, že vy jste většinou Windowsový Arial, jo? To znamená bezpadkové písmo. Tady zase to už jsme měli, tady pro změnu tohle bude padkové písmo, takže všechny nadpisy, což je úplně smysl, že jo? Sans serif, ale to nevadí, ještě napíšu kostky, že to má blbě. Tak, historie, to si můžete potom přečíst samozřejmě sami. A podstatné je, že dneska už máme specifikaci kaskádových stylů ve verzi 3, kterou teda nevím, jestli někdo z vás používá už do verzi 3. Já jsem se s Bídou tak jako domlátil ke dvojce. Spíš jsem zůstal u jedničky, protože mi většinou stačí pro to, co potřebuju. Nicméně dobře, tak už jsem u dvojky. A tu trojku počkám tak 5 let, uvidíme, jo, co se s ní stane, jestli se trošku vyvrbí. A vždycky počkejte, pokud samozřejmě nejste takový dravci jako můj kolega, který mě píše na ICQ v 10 hodin večer, už máš nové jádro do Linuxu? Říkám, ne, kdy vyšlo, včera. A říkám, no tak jako takovýhle nejsem, jo, takže já počkám 5 let, jo, tak uvidíme, co se s tím stane. Možná je důležitá tady ta polovina těch 90. let, kdy byl obrovský spor a on ten spor do dneška trvá. Kdo rozhoduje o tom, jak ta stránka bude vypadat? Jestli autor té stránky, anebo uživatel? Mělo by to být v nějakém souladu samozřejmě. Momentálně je to v takovém stavu, že si uživatel může de facto říct, že ty kaskádové styly bude ignorovat a že si nadefinuje své vlastní, to znamená barvy, fonty a další věci si nadefinuje sám v prohlížeči a tím pádem to, co tam ten autor napáchal, je de facto ignorováno úplně. Ne úplně, ale z větší části je to ignorováno. Takže tady jakýsi kompromis, mám pocit, že pozicování si autor samozřejmě, teda si čtenář změnit nemůže, ale barvičky, fonty a takové věci si poměnit může celkem dobře. Pokud samozřejmě vy se pustíte tady do té oblasti, že si budete jako uživatelé definovat styly a budete od tvůrců očekávat pouze čistého TML, tak to dopadne špatně. Jo? Většina stránek se vám nezobrazí korektně. Takže na to moc nespoléhejte. Takže 98 specifikace kaskádové styly 2. Nicméně, prosím vás, tohle jsou roky. XML, které jsem tady zmiňoval jako moderní věc, tak je taky 15 let starý, že jo. A když se dostalo do popředí, kolik, 5 let, 6 let zpátky, když jsme v roce 2000 napsali na konferenci o XML, tak na nás tak všichni hleděli, co se děje. samozřejmě mezi geoinformatiky, že jo, informatici už o tom něco věděli, ale geoinformatici nechápali, co se děje, nějaké zase nesmysly. Každopádně tohle je podobné u těch kaskádových stylů. Jestliže je někdo specifikoval v roce 96 nebo 98, tak počítejte tak 2002, 2003, jo, vždycky tak těch 5 let si tam dejte. Navíc, kdy se to začalo daleko více, jo, dostáváte do zájmu normálních uživatelů, tvůrců. Tak, podpora v prohlížečích, to je asi ten největší kámen úrazů. Tady je napsáno, že Mozilla, Opera, Internet Explorer 6 mají podporu kaskádových stylů verze 1, to je dobře. Nicméně v případě kaskádových stylů verze 2 už to tak není 100%. Ne všechno z kaskádových stylů verze 2 je v těch prohlížečích podporováno. Takže pozor na to, abyste se nechytili do pasti, a když se do té pasti stejně chytíte, protože vaši kolegové, vaši čtenáři bohužel používají prohlížeč Internet Explorer. Tak, Internet Explorer verze 4, prosím vás, používá to ještě někdo? Vás? Znáte někoho? Moje maminka třeba. Jo, protože má počítač 10 let starý. A na tom nic lepšího nerozjedete. Možná je to dokonce trojka, ten Explorer. Takže to je velmi problematické. Prosím vás, myslete i na tyto uživatelé při tvorbě svých stránek. Vaše stránky musí být čitelné za všech okolností a dostupné za všech okolností, bez ohledu na to, jaký je tam prohlížeč. Jasně, pokud chcete, aby to byl krásný design, tak se zaměřujete právě tady na tyhle uživatele těch novějších prohlížečů. Nicméně pořád ta stránka by měla být i obsahově dostupná v tom běžném prohlížeči. Výhoda je tady, že právě tím oddělením kaskádových stylů od obsahu, teda vzhledu od obsahu, HTML kaskádové styly, se tohle daleko zlepšilo. Protože já, který mám, třeba používám někdy Lynx, což je textový prohlížeč bez obrázku, bez grafiky, tak jsem schopen se podívat na tu vaši stránku, pak když jste ty kaskádové styly dali bokem, a HTML nechali čisté, bez formátovacích značek, bez tabulek a bez dalších hrůz, tak já jsem schopen se v tom relativně slušně zorientovat, přečíst si, co jste tam napsali, využít vaše odkazy a všechny tyhle věci nějakým způsobem použít. To, že samozřejmě to nebudu mít takhle rozvržené na té stránce, je jasné. Když používám textový prohlížeč, tak je jasný, že to takhle vypadat nebude. Takže já to budu mít nejdřív hlavičku, pak se mi tam objeví tenhle frame, pak tenhle, takže budu to mít tak nějak v podstatě za sebou. Ale to nevadí, jo, tu informaci jsem získal v nějaké podobě. Takže jsem schopen jakoukoliv z těch částí, tak jak jdou za sebou, si hezky pročíst, prohlédnout. Takže na to pozor, říkal jsem na minulé přednášce, že byste si měli nainstalovat pokud možná nejvíc prohlížečů, které jste schopni si nainstalovat. Minimálně tam jeden grafický, který podporuje V3C celkem slušně, takže Mozilla nebo Opera. Potom bohužel tam musíte mít tady tu hruzu Explorer, protože vaši uživatelé pořád ještě budou používat Explorer a pak tam byste měli mít jeden textový, takže asi Lynx. Jo? Spíš. Tak, jaké jsou možnosti toho připojení stylu? Jedna z cest, která je asi nejvhodnější, je využití externího souboru, kdy vy ty styly nadefinujete v externím souboru. Obvykle se tomu souboru dává přípona CSS, ale nemusí to být pravidlo. No a to samotné připojení do stránky se řeší s využitím značky, která se jmenuje link. Ta značka link je univerzálnější než jenom pro použití pro kaskádové styly. A to, že se jedná o kaskádový styl, definujete na několika místech. Nejdřív samozřejmě musíte říct, kde ten styl se nachází. K tomu se využívá běžný atribut href, to je jasné. Takže jsme tady několikrát měli i na cvičení styl CSS. Co to znamená pro tuhle stránku, kde se ten styl fyzicky nachází, ten soubor styl CSS? Ve stejném adresáři jako ta stránka, jo? Potom se definuje typ toho souboru, to je běžné označení, že to je textový dokument a že je to podtyp kaskádových stylů. No a poslední, co tam musí být uvedeno, tak je typ vztahu. tenhle dokument, tenhle hotemal dokument má vztah tady s tímhle dokumentem, velmi jednoduchý. Tenhle dokument styl CSS je style sheetem pro to hotemalo. Takže ten typ rel, no ten typ vztahu, ta relace, style sheet je tam velmi důležitá. Pokud ji neuvedete, některé prohlížeče to jsou schopny ignorovat, některé prohlížeče naopak vám řeknou, nečtu. Nevím, co to je za typ vztahu, odmítám tohle načíst. Proč bych to měl načítat? Jo? Nevím, co to je za typ vztahu. Takže pozor na to, tohle byste tam vždycky měli mít uvedeno. Všechny tyhle tři parametry. Jinak se to strá, jinak se ten HTML dokument nemění v podstatě, jo, jenom tady tímhle řádkem. Tak, pokud v některých případech využití externího stylu není možné, nebo je komplikované, nebo za nějakých okolností je neefektivní, co říct, prostě příkladu mě moc nenapadá, kdybych využil tenhle způsob, ten druhý. Obvykle právě to využití z externího souboru je perfektní v tom, že si ho můžete přilinkovat do více stránek, tím pádem se vám pak ty stránky mění v závislosti na změně jednoho souboru. V případě nějakých jiných možností, přiznám se, že mě žádný příklad nenapadl, a to už to přednáším asi možná po čtvrté. Nicméně s tímhle způsobem zápisu, který tady teďka uveden, se setkáte na cvičení. Je to způsob, kdy se vám ten styl zapíše přímo do HTML kódu. Používá se k tomu značka styl. A styl se definuje dovnitř do té značky. Takže tam se píše to H1, složené závorky, jo, jednotlivé atributy, jednotlivé hodnoty toho atributu. Atribut type toho stylu, ten je hodné uvést, myslím si, že je v té definici povinný. Zase od těch stylů může být jiných. Spousta kaskádové styly nejsou jediným stylovým jazykem. Jo? Pozor na to, abyste neměli pocit, že umím kaskádové styly, umím všechno. Jo? Jsou king, jo? Super, perfektní. Není pravda, jo? Těch stylových jazyků je víc. A rozhodně si myslím, že kaskádové styly postupem času taky umřou a že se to změní do jiné podoby, ale o tom se tady dneska asi bavit nebudeme. Momentálně je to dobrá technologie, použitelná, zajímavá. Co myslíte, proč ta definice stylu je uzavřená v takových hrozných značkách? Zaprvé, co ty značky znamenají? Komentář, který jsme to měli na začátku, proč je to asi uzavřeno tady v těch...
Aby to nebylo ze stránky. Jako prostě
on si to načte stejně.
Ale aby to potom nezobrazilo. Můžeme to umělit, tam nebudou ty značky.
To by mohlo být ano ten důvod, a ještě si byste to upřesnil. Kolega říká, že proto, aby se tam ten styl nezobrazil v té stránce. Jo, to, co je komentáři, tak se nezobrazuje klientovi, ale ještě to doplňte, ono to není úplně 100%. Jako je to pravda, a ještě malinko to tam chybí jedna informace, proč. Protože proč by to nemohlo být tak uděláno, že se domluví v těch prohlížečích, že to, co je ve značce styl, tak se nezobrazuje. To je přece normální, je to logické, abych to takhle jako bral. A jsou tady prohlížeče, které styly neznají, neví o nich vůbec. To je ten Explorer, třeba 3, 4, třeba ten nějaký textový prohlížeč staršího data. Tak pro ty je to uzavřeno právě v tom komentáři, aby se to nezobrazilo jako kód, jako text. Jinak samozřejmě ty novější prohlížeče, pokud tam vynecháte ten komentář, tak se nic nestane. Jo, Explorer to ví, že to nemá zobrazovat, to, co je ve značce styl. Mozilla to ví taky, že se to nemá zobrazovat. Nicméně Explorer 3, 4, ty to neví. Dneska asi takový znudění, asi to dneska stojí za starou bačkodu, celá ta přednáška. Jo. Já jsem si myslel, jak si dneska po včerejšku spravím náladu na přednášce. Jo, no, minule jsem, tak včera jsem měl cviko, jsem si užil. Študáci taky, nic nám nefungovalo, všechno nám padalo. Super cvičení. Co jsme měli naplánováno asi na 20 minut, tak nám trvalo hodinu a půl. Úžasné. Takže tady máte ukázku, jak to pak vypadá. Vypadá to velmi jednoduše. Opravdu do té značky styl se a do těch komentářů se napíšou ty jednotlivé deklarace, ty jednotlivá pravidla. Takže vždycky selektor a zase ty atributy a jejich hodnoty. Takže tak to velmi jednoduše. S tímhle se setkáte na cvičení, pokud v tom programu NVU budeme pracovat, tak ten program NVU primárně vám bude, pokud mu neřeknete jinak, zapisovat tady ty informace o tom stylu právě přímo do té stránky, tady takovouhle formou. Ukážeme si teda ty možnosti. Tak, toto se přiznám, že jsem nikdy nepochopil.
To prostě někde ten CSS je prostě někde na nějaké stránce a vysvětlí to, že někde načítal, tak se dá i pod. A Python se použí vlastně nějaké vlastně CSS.
A proč to není přes link? Právě. Já tohle nechápu. Jo? Jediné, co mě napadá, že se tímto způsobem dá nějakým způsobem ovlivnit, to jsem teda neskoumal, to mě napadlo teďka, ovlivnit priorita použití toho stylu. Znamená, že já tady můžu mít nedefinovaný styl někde nad tím, jo, tady, a pak naimportuju teprve něco. Jo, protože samozřejmě, co je poslední importováno, tak to má přednost. Ty styly se mohou různě přebíjet. Jo, vy můžete mít naimportovaných 28 jo, souborů ze styly a samozřejmě pokud ve všech 28 je nadefinován, jak se má chovat paragraf, tak až ten poslední platí. Jo, ten, co byl poslední načtený, tak to je ten platný. V těch prvních 27 nebylo použito. Tohle je jediné, co mě napadá. Nicméně myslím si, že velmi podobně můžu tady prostě mít styl a zatím můžu mít link. Nebo link a zatím styl. Nevím, tohle je úplně stejné jako link. Tato konstrukce vám vlastně z URL adresy načte a importuje ten styl. Chová se to úplně stejně jako link, to je adekvátní v tomhle směru. Já nevidím jako žádný rozdíl. Přemýšlejte, jestli tohle někdo ví, tak dejte vědět, já taky nejsem vševědoucí. A víte, že jsem se to nikdy ani nesnažil pochopit, protože jako mě to nezajímá, ani se přiznám moc. Jo? To považuji za zbytečnost, nikdy jsem to nepotřeboval, že to někdy budu možná potřebovat, tak si to zjistím. Že pokud to někdo z vás zajímá, tak to zjistěte a dejte to vědět, jak to je. Jo? Tohle je opravdu adekvátní linku, jediný rozdíl, že se to píše tady do toho stylu a je to v podstatě podobné, akorát, že se ten jako kdyby styl natáhne z externího souboru a napíše se sem, ale z hlediska JavaScriptu se to chová stejně, z hlediska použití na stránce se to chová stejně jako link. Nevím, netuším proč. Napíšte to tam kosek? Já myslím, že ne. Přesně, jo. Tuto možnost nedoporučuji moc používat, protože ji správně nepodporují všechny prohlížeče. Je tu jen pro úplnost. Nicméně, byl jsem teďka na stránkách i dnes, nebo co to byl za hrozný server, a tam jsem se díval právě, jak tam mají řešené kaskádové styly, že mě tam něco zaujalo. A zrovna tak to měli právě tím importem. Tahle. Takže možná bych mohl napsat autorům i dnesu, ať mi řeknou, proč používají import a proč nepoužívají link.
Oni se určitě ozvou zpátky.
Že by ne? Nahoru teď jsem napsal na jeden časopis šéfredaktorovi a ten mi napsal, jsem mimo republiku a nebudu se vám věnovat v nejbližších 2 až 3 měsících. Takže. To je taky dobrá strategie, že?
Automatická
odpověď. Poslední možnost, kterou se setkáte, kterou jste viděli na cvičení, je specifikace stylu přímo u elementů. Někdy je to rychlejší, výhodnější, někdy je to pro nějaký ten editor typu NVU, nějaký ten Vodusys, Voduget editor, daleko jednodušší ten styl nezapsat. Jako styl do souboru nebo do hlavičky. Jo, ještě doufám, že jste si všimli, že ta značka styl se zapisuje do hlavičky HTML. Jo, všimli všichni, nebo by. Nicméně někdy je to jednodušší, výhodnější napsat styl přímo k jednotlivému elementu. Používá se k tomu atribut styl. A ten styl už se nezapisuje samozřejmě do složených závěrek, ale přímo ty jednotlivé atributy a hodnoty se zapisují přímo do uvozovek toho atributu styl. To se pak týká tenhle styl opravdu jenom toho jednoho odstavce. Nikde jinde ho nemůžete využít. Je to v podstatě jenom pro tenhle konkrétní odstavec, jenom pro toto konkrétní místo a nikde jinde se to využít nedá. Takže tohle je třeba vhodné v případě, kdy máte nějakou větu a v ní chcete jenom vyznačit třeba jedno slovo nebo jenom část slova nějakou, tak tam se to hodí. Pak jsme se bavili, že se tam používá obvykle značka span. Jo? Tou definujete tu část toho textu, kterou chcete nějak vyřešit a tomu spanu přidáte styl, atribut styl a nadefinujete, jak se má chovat. Tak, tohle je velmi důležitá věc. Kaskádové styly jsou kaskádové, protože tam funguje jakýsi princip dědičnosti, proto kaskáda, ono se to kaskáduje. Kdy ta informace z nadřízeného elementu se dědí do toho elementu podřízeného, který je vnořený. Tady ukázka, zase příklad, já to nejraději, ty příklady, tam ty pohádky si pak můžete přečíst. Tady ukázka, kdy máte nadefinován styl pouze pro element H1, že bude barvy modré. No a vevnitř tom elementu H1 se nachází další element EM. A ta barva modrá se zdědí i do tohoto elementu EM, takže dochází tam k jakési dědičnosti. Znamená to, co je vnořeno, ten element EM, nebude černě, nebo žlutě, nebo fialově, ale bude rovněž modře. Pokud neřeknete jinak, kdybyste tady řekli EM, color red, tak pak už samozřejmě ten EM bude červeně. Takže je tam dědičnost, ale je tam samozřejmě zase předefinování té hodnoty. Takže vy můžete předefinovat hodnotu velmi, velmi jednoduše. Tak, tohle je podstatná informace. U některých vlastností není dědění vhodné a proto se vlastnosti nedědí. To, která vlastnost se dědí nebo nedědí, najdete. Buď v tom sylabu ode mě, tady ale není samozřejmě dokonalý, anebo na stránkách Koska, anebo úplně nejlépe, pokud jste schopni číst specifikace V3C konzorcia, tak na stránkách V3C konzorcia specifikace CSS, tam máte hezky vydefinováno, co se dědí a co se nedědí, který konkrétní atribut kaskádového stylu se dědí a který se nedědí. Jo, tady je ta informace, kterou jsem tady už řekl, že jenom zapakuji, že můžete mi připojit více stylů k jednomu dokumentu a pokud se tam nachází deklarace víckrát, tak pak samozřejmě je platná ta, která se načetla poslední.
Takže to je jenom v hlavičce, tak to je v hlavičce potom definují různě, nebo to definují režimu prvku?
Úplně nejposlednější je u prvku. Jo, tam má největší prioritu.
Něco v hlavičce pro celou stránku a pak postupně někdy se odkazuju na styly a předpoukám.
Jo, přesně tak. Nicméně, jak to tady Kosek poznamenal, není to úplně tak triviální to skládání, protože můžete mít zaprvé styly uživatelé, styly z jednoho souboru, z druhého souboru, a možná někteří přemýšlí o příštím semestru, tak to už... To už abych asi šel normálně. Tak, prosím vás, ty selektory, které zatím jste tady viděli, ten nejprimitivnější selektor, těch selektorů může být daleko víc a postupem času od verze 1 do verze 2 a dneska v 3 ty selektory začínají trošku tak jako nabublávat. A já se přiznám, že už neznám ty selektory vůbec. Já jsem skončil, mně stačí pár selektorů a kdybych chtěl něco víc, tak už se spíš podívám někde do dokumentace a zkusím to použít, ale nemá smysl si pamatovat taky všechno. Jenom abyste viděli, že těch selektorů je hodně a některé jsou teda základní, nejčastěji používané. Na ty se podíváme a ty ostatní velmi okrajově. Základním selektorem je tedy samotné jméno elementu, to jste viděli. To je selektor, který je velmi často využíván. Nicméně je možné také skládat za sebe elementy. Tady máte nadefinováno, že všechny nadpisy H1, H2, H3 až H6 budou z family Arial.CE. Nejdřív se teda použije Arial, pak když se nenajde, tak se použije Helvetica. Nejdřív teda, jo, Arial, pak Helvetica. A pak když se nenajde Helvetica, tak se použije nějaké bezplatkové písmo. To je takový zápis. Ale to kvůli tomu to tady není. Tady je to kvůli tomu, že pomocí čárky můžete takhle nadefinovat styl pro více značek. Tak, nejznámějším selektorem je třída. To bych asi přirovnal k stylu v textovém procesoru typu OpenOffice Writer nebo MS Word, kde vy si nadefinujete styl, ten si pojmenujete třeba nadpis 4, nebo moje tučné písmo v červeném rámečku. Takový úžasný styl vyrobíte. A pak samozřejmě tento styl můžete aplikovat na jakoukoliv značku. To znamená, vy nejste tady limitováni značkou a ty styly se zapisují velmi jednoduše. Na začátku toho selektoru je tečka. Tím se identifikuje, že se jedná o třídu, pak se ta třída pojmenuje. Tohle je asi důležité. Všechno ostatní vám nastaví ten editor. Jediné, co po vás ten editor chce vědět, jestli to bude třída, nebo jestli to bude značka, nebo jestli to bude něco jiného. Jo? Je tohle potřeba si již tak nějakým způsobem poznačit. To ten editor za vás neudělá, to, on totiž neví, co chcete na začátku. Pak už to samotné definování, jestli to bude žlutě, zeleně a s rámečkem, tak to už tam na to máte všechno rozbalovací seznamy a menu a to už si můžete pohrát. Ještě to po vás bude chtít vědět. To samotné použití, tady nevím, jestli je to z toho patrné, potom té třídy, u každé značky, bez výjimky, každá značka má atribut, který se jmenuje class, třída. Každou značku pomocí atributu class můžete ji přiřadit třídu, tedy selektor, z kaskádového stylu. Takže jakákoliv značka, která bude opatřena atributem class s hodnotou footnote, bude potom na ní aplikován tento styl. Font size more, to znamená menší písmo, než je obvyklé v tom dokumentu. Merging nějaký okraj, o těch okrajích ještě za chvíličku něco. Tak. Aby to bylo trošku komplikovanější ještě, tak ty třídy jako takové nemusí být samostatně stojící, to je tato samostatně stojící, ale mohou být třídy, které jsou svázány s nějakou značkou konkrétní. Tohle je třeba se značkou div. Potom taková aplikace třídy už platí pouze pro značku div. Aplikace je úplně stejná. Zase se v té značce div napíše class rovná se poznámka. Už tam napíše div.poznámka, ale jenom poznámka. Nicméně pokud byste napsali třeba p, mezera class rovná se poznámka, tak by to nic neudělalo, protože ta třída je aplikovaná pouze na tu značku div. Takže tohle jsou dvě možnosti, jak použít třídy. Je to asi to nejčastější. Možná druhé nejčastější. To bychom mohli prodiskutovat. Možná by bylo dobré udělat třeba statistiku. Zkusit automatizovaně zpracovat nějakých 100 000 dokumentů a spočítat, kolik je tam tady těchto třít a kolik je tam jiných způsobů zápisu. Tak, identifikátor elementů, ten je právě to je ten, který myslím, že je na druhém místě v použití, možná je na prvním, jo? To si úplně nejsem jistý. Třída samozřejmě platí pro všechny elementy, které jste definovali, kterou jste tu třídu určili. V případě, že chcete definovat jenom jediný konkrétní prvek, typicky div, bude asi pravděpodobné, že tam budete mít na té stránce nějakých 10, maximálně 10 divů, takže byste chtěli asi každý, aby měl jednoznačnou identifikaci, protože když s nimi pak na té stránce budete hýbat různě, tak by bylo asi blbé, kdyby byly všechny ze stejné, pardon. To nebyl atentát, to se nevolám.
Vypadalo to tak.
Na probuzení, jo, to tak na základ se po nás házal klíčem vždycky. Židle máš, tak pan profesor byl takový drsňák, ty. To je no, tak jako na probrání, no, to je, jako, to je jasné. Jako vždycky potřeba trošku. Jsem si taky vážil, že bych si do toho notebooku dal nějakou nějakou veselou hudbu a vždycky bych pustil, jste se probudili trošku. Ale jako zjišťuju, že hodit fixou taky pomáhá, takže jako možná, že budu praktikovat házení fixou. A... Tak jo. Takže zpátky k tomu identifikátoru. Vy můžete každý element označit pomocí atributu ID. Každou značku si nějak identifikovat. Ta hodnota toho atributu ID může být jakákoliv, může to být číslo, může to být text, může to být kombinace čísel a textu. A pokud potom chcete teda nějakým způsobem přiřadit konkrétně tady tomuhle, téhle jedné značce s tímhle identifikátorem nějaký styl, tak máte dvě možnosti. Buď to, co jste viděli předtím, že ten styl napíšete přímo k té značce, což není úplně košer a dobrá volba, anebo můžete použít selektor, který vypadá takto. Hash a jméno toho identifikátoru, anebo můžete to zkombinovat, pokud chcete, pokud budete mít třeba více identifikátorů pro jeden typ značky, tak můžete zase jméno značky, hash a identifikátor. Nevím, proč tady Kosek má nějaký příklad. Nemá, že? Nemá, je to lump. Tak, tady už to začíná být složitější. Pokud tohle nepochopíte, nic se nestane. Tohle po vás vůbec nic nebudu chtít, jo, ani u zkoušky, ani u zápočtu. Jenom abyste věděli, že takováhle možnost tady je. Je možné ty selektory ještě kombinovat a vytvářet jakési kontextové selektory. Kdy tady například je nadefinováno, že všechny OL, což jsou ordered list, jo, nacházející se vevnitř v odrážce, budou menším písmem. To je použito pro víceúrovňové odrážky. Kdy máte klasicky třeba OL, pak LI, aha, tady musel mít ještě vevnitř něco, takže takhle. A to není úplně košer, tohle, no. A tady, no, to asi jde takhle zapsat. A pak máte zase další vnoření, OL, a tady zase nějaké LI. To pak znamená, že to, a tady... To pak znamená, že tady ten nápis něco, ten bude určitou velikostí a to menší bude menší. Tady to bude takhle. No, snažil jsem se menším, jo? Takhle jak to bude vypadat. To je jenom příklad, jo? Prosím vás, ty kontextové selektory takhle můžete kombinovat různým způsobem, takže vy takhle si můžete nadefinovat třeba, jak se má chovat značka B, pakliže se nachází vevnitř paragrafu. Jak se má chovat značka B, pakliže se nachází uvnitř tabulky, značky buňky. Jak se má chovat značka I, pakliže se nachází uvnitř třeba značky B. Tak to si můžete vytvořit celkem slušné kombinace, ale abyste se pak nedivili, co vám to dělá ta stránka. Jo? Už to není tak triviální a právě proto tady už patří taky nějaké komentáře. Kosek, nebyly tam komentáře, že? Jak se komentuje? V kaskadovém stylu. V kaskadovém stylu se na rozdíl od HTML komentuje pomocí dvou lomítek. To si ještě někde poznáš, co? On to tam fakt nemá, myslím, nikde. To je jednořádkový komentář. Fakt jsem se nesekl, snad ne. Ale to stejně jako v Javě. A vícerádkový komentář, lomítko, hvězdička, pak si můžete vyřádit, napsat, co chcete, a ukončíte komentář, hvězdička, lomítko. Takže rovněž tady v těch kaskadových stylech je dobré komentovat a napsat, proč jste zrovna zvolili takovýhle šílený kontextový selektor. Nebože, když takhle tam poskládáte více těch selektorů dohromady, tak to ano, pak...
To nekončí
ničím, to je jednořádkový, tam se jenom napíše, tam je jasné, že to je na řádku, takže koncem řádku to končí. Tak. to nic. Nebudeme komplikovat. Tak, s čím se ale určitě setkáte, tak jsou takzvané pseudotřídy. Tím se nevyhnete, to je dneska... Se protočily hodinky, úplně super. Ne? Aha. Vrch hodinek mám jinde, než bych měl mít, a tak jako a ještě tak kousek pootočený, tak jako musím vždycky vyhodnotit, kde je vrch hodinek. A... Spadli mi ze schodů, no, z 9. patra asi do 6. se skutávali a tam takže jako nic moc. A se tím, že běží ještě, no, ale tak... To, přežili to, ku podivu, jsou dobré hodinky. Jinak
bych
to
reklamoval.
Já už mám asi 8 let a... To sranda. Tak, pseudotřídy. Těch pseudotříd je tam mnoho. No mnoho. Asi 6, 7, možná 10. Já jich používám asi jenom ty 4 základní, možná 5. Pseudotřídy, se s nimi setkáte nejčastěji u odkazů, kdy toto je prostě zase selektor. A ten selektor vypadá takto, že tady je značka A a dvojtečka. Tím poznáte, že to je pseudotřída, nikoliv třída a název té třídy, nebo teda té pseudotřídy. V našem případě jsou asi nejznámější tyto 4 pseudotřídy. A-Link, A-Visited, A-Active a Hover. A-Link je nenavštívený odkaz. Takhle si můžete definovat, jak má vypadat nenavštívený odkaz. Pokud nemáte rádi podtržení, můžete odstranit podtržení, možná tím zmatete některého uživatele odkazu, ale správně by podtržení nemělo být. Pro ty připomínám, kteří teda neměli multimediální systémy, tak podtržení je největší typografická chyba, které se můžete dopustit. Bohužel HTML a www stránkách taková celkem obvyklá a asi se s ní nebude nic dát dělat do budoucna. Lidé jsou na to zvyklí. Navštívený odkaz je visited, to znamená to odkaz, na který bylo kliknuto. Active je odkaz, který byl zrovna zvolen, a hover je odkaz, na kterým se nachází zrovna myš, jo? Na který se zrovna chystám, že na ně kliknu. Tohle je velmi pěkné využití třeba pro nějaké navigační menu, kde vy chcete samozřejmě, aby ten uživatel poznal, když nějaké tlačítka tam jsou, že to tlačítko zrovna, na kterým je aktivní, jo? Nebo na něj klikl. Tak to se dá velmi elegantně řešit právě tady s využitím třeba toho hover, jo? Nebo se to dá vyřešit JavaScriptem, jo? Skriptování na straně klienta, ale daleko lepší je použít ten hover.
To je takové, jak se třeba rozbalují, když na to najde myši, že tam třeba
pod tím se rozjede. Tam je to většinou JavaScript. Tady si u kaskádového stylu, nevím, jestli to jde kaskádovým stylem vyřešit, přemýšlím. Nikdy jsem to tak neřešil, vždycky jsem to řešil JavaScriptem. Popřemýšlím, jo, jestli to náhodou nejde vyřešit jenom čistě kaskádovým stylem, ale...
Obrázkem,
jo, určitě. Obrázkem ano, ale to, co myslí vyjíždějící nějaké menu, jo, které vyjede s nějakou nabídkou, tak to se bojím, že nepůjde jenom kaskádovým stylem. Jo, ta změna té ikony nebo něčeho takového, tak to jde, jo, samozřejmě. Nebo že by to bylo jako klikací mapa, jo, jste myslel. Nějaké další pseudoelementy, s tím se asi málo setkáte, navíc nejsou moc podporovány, třeba pseudoelement first letter a first line. First letter, víte, někdy jste viděli, četli jste někdy pohádku, že tam to začíná takovým tím velkým ozdobným písmenem a král měl 3 cely, jo, tak první, jo, písmenko, jo, větě, tak to tady je ten first letter a dá se to vyřešit samozřejmě jiným způsobem, že jo. Můžete pomoci spamu to písmeno nadefinovat a udělat si s tím, co chcete, takže je otázka, jestli ten pseudoelement má smysl. U toho odkazu si to jinak nedokážu představit, takže tam asi ano. Tak a tady jsou už další selektory, které si myslím, že nepoužijete, možná ano, záleží, jak moc se tímhle začnete tomuhle věnovat. Je možné, že někdo z vás se tím designem začne zabývat více, nebo se už jim zabývá, tak pak se vězte, že tady ještě spousta jiných selektorů. Nikdy jsem žádný z nich nepoužil, jo? Takže vůbec netuším, jo? Prakticky nevím, jak fungují. Tady samozřejmě jsou nějaké příklady, libovolný element, to znamená, vy můžete třeba si takhle zkombinovat všechny elementy, samozřejmě hvězdička nemá smysl sama o sobě, tam má smysl zase v kombinaci s nějakým jiným selektorem, takže takhle si můžete zkombinovat selektor. Všechno, co se nachází uvnitř, všechny značky, které se nachází uvnitř nějaké značky, tak něčím opatřit, jo? Nebo nějaké kombinace, chaos nám to. Tohle, prosím vás, všechny značky, všechny LI, které jsou dětmi, značky OL, tady všechny elementy, to jsou prostě, to jsou věci, které si myslím, že skoro nikdy nevyužijete a připadá mi to zbytečně složité. Možná toto vybere všechny elementy, které se bezprostředně nacházejí za nějakým elementem, nevím. Možná tyhle by se vám mohly hodit, to znamená vybere všechny paragrafy, ve kterém atribut, který se jmenuje align, má hodnotu left. To by možná mohlo mít nějaký význam, třeba kdybyste chtěli opravit nějaké existující stránky, jo, kde bylo využity prostě klasické atributy pro formátování, tak možná tady by to šlo využít, znamená, byste řekli. Protože jinak samozřejmě to se dá vyřešit úplně jinak. Takže to spíš vidím jako pro jakousi opravu už nějakých existujících stránek nebo podle nějaké chování na základě nějakých atributů. Tohle by třeba možná mohlo jít využít pro nějaké fotografie. Kdyby mě něco napadlo u těchto využití, tak vám samozřejmě dám vědět, ale přiznám se, že to jsou věci, které nikdy jsem nepoužil a možná někdo z vás bude potřebovat, někdo ne. Uvidíte. Tak. U písma můžete nastavit spoustu parametrů. Zásadní je tedy rodina písma, kde vy nějakým způsobem definujete, jestli to má být patkové nebo bezpatkové písmo, nebo jestli to má být. Můžete nadefinovat konkrétně přesný font, který se má použít. Nicméně vždycky je vhodné nadefinovat kromě toho fontu ještě nějakou rodinu písma, to znamená, že to bude bezpatkové, třeba sans serif písmo. Můžete definovat samozřejmě styl písma, jako skloněné písmo, kurzíva, normální, kapitálky. Jo? To, co si dokážete představit u klasické typografie, tak všechno najdete v kaskádových stylech. Možná něco ne, ale napadá mě konkrétně teďka co. 99,9% věcí, co v typografii potřebujete pro sázení textů, ta v kaskádových stylech je k dispozici. Velikost, duktus písma, to znamená tloušťka. Tady máte jenom zase příklad, jak to může vypadat. Font weight, tučné, tloušťka, styl, kurzíva, velikost, 12 bodů, velikost řádků, jo, ve kterém se to písmo vykreslí, 14 bodů, to znamená nějaká mezera. A zase font family má použít Times Roman, pakliže Times Roman neobjeví, tak má použít jakýkoliv patkové, jakékoliv patkové písmo, serif, jakýkoliv serif. Takhle může vypadat tedy zápis. Prosím vás, nevím, proč tady Kosek má konkrétně použít značku Blockout. Ta se skoro už vůbec nepoužívá. Jo? Já jsem se s ní setkal naposledy před asi 6 lety. Jo, takže nevím, jestli ji objevíte někde v nějaké nové stránce, dejte vědět. Možná, že Kosek měl taky rád tady tu značku, já jsem ji používal taky strašně rád, protože to byla jediná rozumná, jak se dalo něco pořádně formátovat. Teď už se to dá dělat jinak. Že? Prosím vás, tyhle informace, to si najdete přímo na cvičení. Budeme si zkoušet nastavovat různé styly, takže tam se vyhrajete, vyzkoušíte spoustu věcí. Tady možná jenom jedinou věc, která je určitě stojí za zvážení a za přemýšlení, je, že kaskádové styly nabízejí dneska mechanismus, jak stahovat fonty. Vy, pokud chcete, aby ten váš dokument vypadal tak, jak si představujete vy, tak můžete nechat na stranu toho klienta stáhnout font, pak když ho ten klient nemá. U některých můžete předpokládat, že ho nemá. Jediný problém, který tady je, tak ten font musí být, aspoň jsem teda nenašel jinou variantu, musí být ve formátu EOT, což je Embedded OpenType. OpenType font, s těmi se setkáte dneska především na produktech Microsoftu a Adobe, které se domluvili, že začnou vyrábět takovýhle typ fontu OpenType. Výhoda je, že tady otevřený, zdokumentovaný a tím pádem dokoliv by ho mohl vytvořit. Nicméně v Linuxech se setkáte třeba spíš s FreeTypem a ve Windowsech ještě pořád s TrueTypem, takže budete si muset ty fonty převést. Programy pro převod nějaké existují, otázka, jak jsou kvalitní a jak moc dobré, jestli nebudete muset zaplatit, jo, za některé z nich. Jo, tady máte ukázku, jak se dá nadefinovat to stažení, font face, font family Baskerville, zdroj k nějakému souboru a pak se dá tady použít. Může být problém, že prohlížeč to nestáhne, může být problém, že to prohlížeč nepodporuje, může být spoustu jiných problémů. Nespoléhejte na to, že se to k tomu klientovi stáhne a že mu to korektně poběží. Na to nespoléhejte nikdy. Vždycky spoléhejte na to, že se tomu klientovi nezobrazí nic. Že se kaskádové styly vůbec nenačtou, že vůbec ty kaskádové styly se nepoužijí, na to se spolehněte, že to bude určitě. A pokud vaše stránka je čitelná, i bez kaskádových stylů je dobrá, je v pořádku. Na to se vždycky zaměřte, smažte ten soubor nebo přesuňte do jiného adresáře, podívejte se na to, jak to dopadne. Jo, a jestli ta stránka bez těch kaskádových stylů je v pořádku, je to fajn, je dobrá. Ty kaskádové styly ano. V 99% případů se to načte. Ale to hezký, barvičky, obrázky, fonty, krásná grafika. A co když se to nenačte? Tak ten uživatel na tu vaši stránku už nikdy nepřijde. Přišli jste o 1% zákazníků. To není málo. To může být u nějaké firmy třeba 100 milionů. Obrat. Co chcete, že nepřišli, že nekoupili jejich produkt? Jenom kvůli tomu, že se nemohli podívat, jak ten produkt je špičkový. Někteří už usnuli. Barvičky a pozadí, tam si samozřejmě můžete mít barvu textu, barvu pozadí, můžete u pozadí nadefinovat i obrázky, můžete nadefinovat, jestli ten obrázek se bude střídat, rozdělovat. To si všechno ukážeme na cvičení, takže nebudu to nějak zásadně procházet. Zase z hlediska formátování textu, kromě písma můžete zarovnávat do bloku, do středu. Můžete stanovit řádkování, 1,5, 4, 1. Můžete nějakým způsobem pohybovat s objekty na řádce. Můžete odsadit odstavec, jak jste zvyklí, tabulátorem. To všechno jsou funkce kaskádových stylů. Jenom pomocí jednoduché definice tohle můžete udělat. Třeba pro zajímavost toto, velikost odstavcové zarážky, tak to je věc, kterou jste v klasickém HTML prakticky nebyli schopni udělat, rozumně. Jo, tam buď jste použili nějaký blockout nebo dir, ono se vám to odsadilo o nějakou vzdálenost, kterou se rozhodl prohlížeč, nikoli vy, a navíc prostě jste tam museli mít zbytečné značky navíc. Tady vám stačí říct P, jakýkoliv odstavec má být takhle odsazen, ono se to ukáže v celém dokumentu. Ty kaskádové styly určitě jsou dobrým počínem, jenom bacha na ně, abyste je používali s rozmyslem a ne pokud si někdo z vás přečte kaskádový styl specifikaci a teďka objeví nějaký úžasný atribut, je, ten je super, ten použiju, tak si zjistěte, jestli to běží všude. Jo, ve všech hlavních prohlížečích. Garantuju vám, že většinou ne. Jo? Takže pozor na to, pokud objevíte něco super, tak to určitě běží, fungovat nebude. Jo? Takže bacha na to. V kaskádových stylech se používá formátovací model takovéhle charakteru, který je důležité pochopit. Totiž každý element, každý odstavec, každý nadpis, každý obrázek, každá buňka, každá tabulka, v podstatě jakýkoliv objekt, každá značka může pracovat s tady tímto formátovacím modelem. Vevnitř tady je obsah elementů, to je ta samotná to je ten samotný text třeba, pokus, ten je nalepen úplně na ten obsah toho elementu. Samozřejmě, aby to písmo, aby ten element trošku dýchal, tak uvnitř najdete jakýsi vnitřní okraj, který se jmenuje padding, který můžete libovolně měnit s využitím kaskádového stylu. To znamená to dýchání kolem toho objektu si můžete měnit. Padding. Potom u každého objektu můžete nadefinovat. Nějaký rámeček. No a ještě u každého objektu můžete nadefinovat kolem toho rámečku vnější okraj. Tohle je princip formátování v kaskádových stylech. A využívá se tedy velmi efektivně. Jsou určité značky, které mají přednastavené, jak se mají tady tyto... V podstatě všechny značky mají přednastavené nějaké implicitní hodnoty, jaké mají být velký vnitřní okraj, jestli mají mít rámeček, pokud ano, tak v jakém stavu a jaký mají mít vnější okraj. Vy to můžete samozřejmě všechno měnit. A bohužel zjistíte, že to tak úplně srandovní není. Ale to zjistíte. A tady vidíte, že můžete tady nastavit přesné rozměry. U rámečku tady můžete definovat i barvu a tvar, to je jasné asi. Jestli to má být čárkované nebo plné, barva zelená, tloušťka samozřejmě. A ty ostatní věci asi nejsou tak důležité. Tak asi důležité. Tak, co přináší kaskádové styly 2 oproti kaskádovým stylům 1? Bohužel zase připomínám tu nepříjemnou skutečnost. Ne všechny prohlížeče kaskádové styly verze 2 umí. Ne všechny elementy nebo ne všechny atributy jsou podporovány, ne všechno se dá použít. Takže pozor na to, vyzkoušet, zjistit, co to dělá, jak se to chová. Zcela zpětně kompatibilní, to je asi jasné. Nové selektory, to, co jste tam viděli, to jsou ty selektory, které se pak dají použít třeba pro jazyk XML. Můžeme si říct, jestli si budeme vykládat něco na konci semestru XML, jak by něco šlo použít, ale já bych osobně kaskádové styly a XML, to je pro mě úplně, říkám, tohle, když vidím, že někdo kombinuje, tak jo, chlapa, člověka patří zaškrtit, jo, ale jsou jiné stylové jazyky, jo, jak já říkám vždycky, použijte to, co máte, na ryby taky nepůjdete s lopatou, ale s udicí, že jo, takže jo, i když tou lopatou byste taky možná dostali, jo, někde, bacha na to, jo, takže vždycky opatrně. Kaskádové styly přináší možnost toho přesného umístění elementů na stránce. To znamená to pozicování, že řeknete, tenhle div má být tady, tenhle má být tady, tenhle má být tady. To jednička neuměla, nebo neuměla úplně přesně. Velmi dobrá věc je, v rámci jednoho stylu můžete mít více výstupních médií nadefinovaných. Za chvilku vidíte, jak se to dělá. Stránkovaný výstup můžete zalamovat stránky, to je vhodné pro tisk. Myslím si, že to ale moc prohlížečů ještě neumí. Určitě to neumí Internet Explorer 6. Vlastnosti pro hlasovou syntézu. Pro samozřejmě nevidomé předčítání toho textu je možné nadefinovat, jo, jak to bude fungovat. Lepší práce s fonty, to už tady bylo řečeno, možnost nadefinování těch rodin i stahování fontů, další nějaké věci navíc. Tak, formátovací model pro tabulky, to nic. Generování obsahu, automatické číslování, to snad nikde nefunguje, jo? Ale jako nadefinováno to tam je. Generování obsahu ke stránce, stejně tak automatické číslování, tak jak jste zvykli z nějakého textového editoru, že vám to, jo, něco takového čísluje, tak to by kaskádové styly měly umět, bohužel moje zkušenost je, že to neumí. Ne ty styly, ta definice to umí, ale neumí to ty prohlížeče, jo? A tím myslím i Mozilla. Ale neskoušel jsem to teďka v té poslední, takže možná, že už to umí. Tak, tady ukázka, jakým způsobem se používají, jak se podporují různá výstupní média. Takže vy můžete v rámci jednoho dokumentu mít nadefinováno více výstupních médií, nemusíte teda mít pro každé médium samostatný soubor, což může být efektivní pro spoustu věcí. S využitím potom tady zavináče, média, můžete nadefinovat média pro tisk. a styly pro tisk. Média pro obrazovku, styly pro tu obrazovku. Média pro obrazovku a tisk. Jo, takže to jedno můžete zase spojit. Takže můžete zvlášť si takhle rozvrhnout, jak to bude vypadat při tisku, jak to bude vypadat na obrazovce. Těch možností je tam samozřejmě víc. Připojení různých stylů je možné taky ještě s využitím samozřejmě linků. Buď to tedy uděláte takto, jak to vidíte v jednom souboru, anebo naopak můžete využít pro každý ze stylů link a s využitím atributu media můžete definovat jednotlivé typy. O znamená pro všechna média, takže určitý typ základ máte pro všechna média. Pak, když to má být někde obrazovce, tak tam máte doplněné další styly pro obrazovku. No a pro tisk samozřejmě potřebujete malý link a to jiný způsob vyrazila, takže tam máte zase jiné. Pokud budete dělat stránky, které se mají tisknout, tak je to kapitola sama pro sebe. Myslím si, že by to bylo minimálně nějaké 3 přednášky tady toto. Jo, jak se tiskne z web stránek a třeba společ tady programátoři z Centra výpočetní techniky, kteří jsou za to placení, mají to jako svoji práci, tak do dneška neumí udělat korektně stránku, třeba Sirius, jo, a podobně, ze které se dá něco pořádně vytisknout. Jo, takže pozor na to, opravdu ten tisk je složitější, než se na první pohled zdá. Jo, ono se to vytiskne, jo, jasně, něco tam je, ale aby to bylo tak, jak si ten uživatel představuje, jak by očekával, tak to už je trošku těžší. Aby se to na každé tiskárně vytisklo správně, to už vůbec větší ani řeší. Tak, ten stránkovaný výstup, to se přiznám, že právě ono právě pro ten tisk můžete před každý element nebo ke každému stylu nadefinovat zlom. Můžete nechat kontrolovat vdovy a sirotky, což máte, aby se vám nestalo taková nepříjemnost, že máte nadpis na jedné stránce a text tomu nadpisu máte na druhé stránce. Jo, to tak vypadá blbě, jo, tak to se dá taky nastavit, aby se to hlídalo. Okraje, liché sudé, tyhle věci. Myslím si, že to ty prohlížeče ještě moc dobře neumí, takže pozor, pokud se do této oblasti pustíte, zjistit si, co všechno funguje, co všechno nefunguje. Tak, stejně tak generování obsahu. Určitě to nefunguje v Exploreru 6C, to vám mohu garantovat. Nicméně v Mozile myslím, že ano. Je možné právě s využitím nějaké pseudotřídy nadefinovat informace třeba k nadpisům, before, automatické číslo, ne, tohle tady, pardon, content, to už jsem číslování. Ale to je taky špatně, to mělo by ještě, to tam je schované, to tam jako kosek má to PDF nějaké divné a tam zrovna ten kus chybí. No. To nevadí. Nic, kdybyste chtěli na cvičení, jo? Tohle nemá smysl řešit, pokud nebudete chtít, to je zbytečné. Tak, a nejhnusnější část, já ji říkám nejhnusnější, protože to nemá smysl ani přednášet, jestli chce sednout, počítači, zkusit, jak se vám to bude chovat na té obrazovce, co to bude dělat, když změníte typ pozicování tady z té strany na tuhle stranu. Tak, CSS pozicování pryč s tabulkovým layoutem a framey, to je přesně ono. A tady je ukázka, jakým způsobem se může pozicovat. Jedna z těch možností je využití atributy position a hodnoty fixed. Těch možností position je tam víc, můžete mít relativní pozici. Fixed znamená přesně určení na stránce, to znamená, kde přesně ten objekt se bude vyskytovat. Řeknete, že se bude vyskytovat 10 pixelů vlevo na obrazovce, od vrchu 0 pixelů, šířku bude mít 182 pixelů, jaký bude mít okraj, jaký bude mít rámeček, jaký bude mít vnitřní okraj, jak bude vysoký, výška 100%. To znamená, tohle vám nadefinuje jakýsi levý navigační panel, asi s největší pravděpodobností, který bude 182 pixelů široký a bude od zhora až dolů A někde level, v levelu nevím, proč tam těch 10 pixelů má, aby mu to tam dýchalo. Asi. Tak. Internet Explorer tuhle možnost nepodporuje. Stejně na kafe, že jo, prostě, takže bohužel. Jediné, jak to jde vyřešit, je otestovat si ty prohlížeče, on to tady nemá moc dobře. Nicméně pomocí JavaScriptu si můžete zjistit, jestli se jedná o Explorer, a pak, když se jedná o Explorer, tak můžete změnit fixed na absolute. Jo, Microsoft to má jinak, on to fixed se u něj jmenuje absolut. A jinak je to to samý. Tak, jenom abyste trošku věděli, jak to tady funguje. Takže bohužel to zase může být problém. Další věc, která tady myslím je, to nevím, jestli tady Kosek zmiňuje, ale... Explorer má také potíže s okraji. Jo, není, i když mu řeknete, že tam nemá být žádný okraj, on ho tam dá. Byť jsou to nějaké 2-3 pixely, nakonec na té stránce může udělat neplechu celkem velkou. Tak, takže tohle bylo všechno. Prosím vás, tady jsou další zdroje informací, které si můžete prohlédnout. A já se ještě vrátím, potom samozřejmě z toho PDFka. A já se ještě vrátím sem. Já přemýšlím, jestli tu část tam nemám radši přeskočit, jo, abyste se nenaučili něco, co není dobře. Kaskádové styly jsou teda jedna z možností, jak formátovat. Měli byste ji používat asi primárně. Bohužel se v kódu můžete setkat s těmi značkami jinými. Takže já vám jenom ukážu, s čím se určitě setkáte. Velmi oblíbeně se setkáte s atributem align, narovnání. Což samozřejmě lze vyřešit kaskádovým stylem. Značku Bero tu jsme viděli, značku HR. Zase ty, všechny ty atributy, co vždycky najdete u těch jednotlivých značek, tak to jsou věci, které byste asi měli vyházet a přesunout do stylu. Takže třeba šířka, výška, barva, čáry, HR, to je horizontal line. S tímhle se setkáte, bo to jsou, že jo, tučné kurziva, Andrálem byste používat neměli, Strike, to jsou takové tučnější, často s fontem, jo. Tak to všechno najdete ve stránkách, tohle jsou značky, kterými se setkáte. Pokud takovou stránku objevíte, napište autorovi, jo, že zaspal a potřeba s tím něco dělat pomaličku, jo. Určitě, třeba se probudí. Tak, blikající text, jo, oblíbená značka, jo, nepoužívat, pokud možno, odsazení, blockout. To jsou značky, které už... jo, tady. Dvě odsazení. Tohle jsou tři značky, které byste určitě se s nimi neměli byste je používat. Pokud je objevíte, tak odstranit. Možná ten dir za určitých okolností, ano. Určitě se ale setkáte se značkami sub a sub. To je horní index, dolní index. Zase se to dá řešit kaskádovým stylem. Je otázka, jestli to není rychlejší sub-sub, než řešit nějakým spanem a nějakou definicí. Sub-sub asi ano. Často se setkáte se značkou center, zarovnání, proč ne? Značka center klidně, si myslím, že nevadí. Pokud ale použijete kaskádový styl, bude to lepší. Tak, číslované seznamy, to jsme tu měli na cvičení, takže velmi rychlé, tříděný, netříděný. Zase u toho typu, toho seznamu, můžete nadefinovat, jak má vypadat ta odrážka. Jo? Disk, circle, square. Tohle se dá vyřešit pomocí kaskádového stylu daleko lépe, kromě toho, že tam můžou přibýt třeba nějaký obrázek, že v té odrážce bude obrázek, nebo ta odrážka bude vypadat daleko lépe. V případě toho tříděného, tam je to trošku menší, ty možnosti, tam de facto pořád jste odkázání na buď číslo, nebo římské číslo, velké, malé, nebo seznam A, B, C, D, velké, malé, takže tam moc možností nemáte. To už tady bylo, trojka, tak, toto tam Kosek neměl, takže to bych jenom velmi, jsme na tom s časem?
Za
30 sekund, tak, to zvládneme, to je v pohodě. Štípajka, jo? Kica se čte pajka. Jo, kdybyste náhodou chtěli číst, to není, protože nám nechybí háček, jo, to je pizza a je to pajka se to čte. Jednotky, se kterými se můžete setkat v kaskadových stylech, tak jsou ty, co vidíte. Pixely, velmi obvyklé, potom samozřejmě jednotky metrické, nebo délkové centimetry, milimetry, potom tedy jednotky palce, ty se používají méně. Velmi často se setkáte s PT, což jsou body, to je velikost písma, se udává v bodech. Tady máte, jak to vypadá. A potom pajka, to je 12 bodů, to je nějaká další. Ale čím se setkáte nejčastěji, nebo velmi často, tak jsou takzvané relativní hodnoty, kdy můžete udávat něco v procentech. To znamená, že ty objekty se mohou natahovat, třeba typicky tabulka. Má být 100% na celou stránku. Viděli jste tam předtím v tom stylu na výšku, jo, 100%. Takže to jsou věci, které se vám určitě stanou. Tak, tady jenom nějaký příklad, jak to může vypadat. Takže tam je 24 pixelů, je úplně něco jiného než 24 bodů. A tady máte třeba právě tu tabulku. Tak, barvičky uděláme na cvičení, je vidět jenom, že se dají zapsat jinými způsoby. Kromě toho, že tam můžete říct konkrétně nějaký název barvy, tak můžete definovat barvy pomocí RGB hodnot. Tady jsou příklady a tam je důležité kurzor, to nic. Filtr nic, solidátor. Tak validovat stránky můžete, to si zkoušíme na cvičení. A v tomhle dokumentu, který vystavím na stránky, najdete ještě nějaké šablony, které si můžete volně stáhnout. Celkem se mi líbily právě kaskadové styly už nachystané pro tvorbu vašich stránek. Takže vám děkuji za pozornost. Dotazy teď nebo na cvičení. Teď ale nikdy. Thank you.